Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Сёлета альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты прызнаюцца, што практычна не маюць грошаў на правядзенне якаснай выбарчай кампаніі. Прычына ў тым, што дзяржава з гэтага году больш не выдзяляе сродкі на агітацыйныя матэрыялы. Цяпер патэнцыйныя кіраўнікі краіны на ўласныя грошы мусяць набываць плакаты, вырабляць улёткі ды арендаваць бігборды. А калі сродкаў не хопіць, то кандыдаты могуць спадзявацца на фінансавую дапамогу ад сваіх прыхільнікаў. Для гэтага прэтэндэнты ў прэзідэнты адкрылі адмысловыя выбарчыя рахункі. Пакуль актыўна папаўняецца толькі фонд Александра Лукашэнкі. Грошы на яго кампанію пералічваюць у асноўным дзяржаўныя прадпрыемствы. Пры гэтым кіраўнікі гэтых установаў фінансавую дапамогу Александру Лукашэнку не афішуюць. Тым часам даволі дзіўны выбарчы плакат Лукашэнкі патрапіўся на вочы нашым карэспандэнтам. Што з ім не так, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
На Нямізе ля царквы стаяць агітацыйныя стэнды «Выбары 2015» з каляровымі плакатамі. Ніякіх выходных дадзеных на плакатах няма. Затое ёсць партрэт Лукашэнкі і яго выбарчы лозунг. Вялізны рознакаляровы плакат чырвона-зялёных колераў з адлюстраваннем нацыянальнага дабрабыту і шчасця. Ветэраны, моладзь, каласы ў полі, Дар'я Домрачова і Александр Рыгоравіч Лукашэнка. У самым цэнтры плаката выбарчы лозунг апошняга «За будучыню незалежнай Беларусі». Гэта моцна падобна да агітацыйнай прадукцыі. Шухаю выходныя дадзеныя: тыраж, тыпаграфія, замоўца, і не знаходжу. Цягне на скандал. Такі моцны кандыдат, а такія банальныя парушэнні.
Чё можна было праверыць?
Да.
Гэта павінна быць.
Да. Выходнымі абязательна.
Расказвае кіраўнік цэнтру выбаркама Лідзія Ярмошына пра выходныя дадзеныя. Там можна пабачыць месца друку, ці раптам не за мяжой яно. Наклад, наяўнасць ліцэнзіі ў друкарні і самае галоўнае, хто замаўляў агітацыю і хто за яе плаціў. Усё ж гэта выбары прэзідэнта краіны, а не самадзейнасць. Што рабіць? Вырашаю знайсці тых, хто выстаўляў выбарчыя стэнды. Не самі ж яны на Нямігу прыйшлі. У прыёмным пакоі адміністрацыі цэнтральнага раёна Мінска, на чыёй тэрыторыі я знайшоў сенсацыю, адразу раяць званіць у аддзел ідэалогіі. Так і кажуць, гэта яны, ім званіце. Але ў аддзеле ідэалогіі пасля словаў плакаты без выходных дадзеных катэгарычна раяць звярнуцца ў выбаркам цэнтральнага раёна. Трубку здымае старшыня камісіі Буры Мікалай Мікалаевіч. Абяцае ўсё праверыць і зафіксаваць парушэнні.
Стэнды же выставлены для того, чтобы все кандидаты имели право там вывести. Кто-то, может, нарушил. Посмотрим, что это за плакаты. Будем принять. Комиссия по агитации за себя. Каждая комиссия не агитирует ни за одного, ни за... Всю агитационную работу каждый кандидат ведет сам за себя или его доверенные там лица и команда, которая с ним работает. И полную всю ответственность за достоверность, за оформление, за все несет сам кандидат.
Пытаюся, ці будзе разбіральніцтва пасля майго званка. Адказ станоўчы. Так што ў бліжэйшыя дні маршрут з дому на працу будзе праходзіць праз Нямігу. Раптам незразумелы плакат насамрэч знікне, як знікаюць улёткі Гайдукевіча. Праўда, на улётках у Гайдукевіча ўсе выходныя дадзеныя ёсць. Наклад 10 тысяч, друкарня «Рыба», замоўца Гайдукевіч С.В. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам, калі грошы на выбарчыя кампаніі не выдзяляе дзяржава, а прадпрыемствы фінансуюць толькі дзейнага кіраўніка краіны, сродкі на агітацыю могуць прапанаваць звычайныя беларусы. Так, днямі Мінчук набыў на сайце кампаніі «MySense» сустрэчу з кандыдаткай у прэзідэнты Таццянай Караткевіч за 25 мільёнаў рублёў. Як стала вядома Еўрарадыё, маладому чалавеку 23 гады. Ён працуе ў IT-кампанію, якую стварыў падчас навучання ў БДУ. Падчас сустрэчы, што пройдзе ў тэатры, хлопец хоча наладзіць зваротную сувязь з палітыкам. А вось ці будзе ён галасаваць за Таццяну Караткевіч, малады чалавек пакуль яшчэ не вызначыўся. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і працягваем выбарчую тэматыку. 22 верасня місія СНД па назіранні за выбарамі прэзідэнта Беларусі апублікавала сваю прамежкавую справаздачу. У дакуменце гаворыцца пра тое, што ў нашай краіне створаныя ўсе неабходныя ўмовы для міжнароднага назірання за выбарамі. А гэта, на думку місіі СНД, сведчыць пра адкрытасць і празрыстасць выбарчага працэсу. Дарэчы, прадстаўнікі АБСЕ таксама не заўважаюць асаблівых парушэнняў падчас сёлетняй кампаніі. Яны называюць выбар працэс у Беларусі надзвычайна спакойным. Аднак некаторыя незалежныя эксперты сумняюцца ў тым, што місія АБСЕ сёлета будзе аб'ектыўнай у ацэнцы нашых выбараў, асабліва пасля таго, як улады выступілі з міратворчай пазіцыі па Ўкраіне, а таксама напярэдадні выбараў яшчэ і выпусцілі палітвязняў. Працяг тэмы ў нашым Еўрафокусе.
Падчас выбарчай кампаніі Беларусь наведваюць розныя групы назіральнікаў ад АБСЕ, ад СНД і гэтак далей. Апазіцыя апасаецца, што падчас выбараў могуць прыехаць фэйкавыя міжнародныя назіральнікі, якія прызнаюць выбары, чтоб падчас іх не адбывалася. Акурат у мінулы чацвер, 17 верасня, адбылася канферэнцыя групы міжнародных назіральнікаў з краінаў ЕС, якія называюць сябе альянсам місій назіральнікаў. Адзін з яго прадстаўнікоў, кіруючы дырэктар Еўрапейскага інстытута Лібертас Ханс Юрген Загорка, заявіў падчас канферэнцыі:
«Хачу звярнуць увагу, што агульная перадвыбарчая атмасфера на дадзены момант значна палепшылася. Таму я маю вельмі аптымістычны настрой. Калі выбары і далей будуць праводзіцца гэтак жа пазітыўна, а вы будзеце гэтак жа лінейна развівацца, думаю, выніковая адзнака будзе пазітыўнай. Гэта будзе важным крокам для ўступлення Беларусі ў Савет Еўропы».
Цікава, што нічога не ведаюць пра альянсы беларускія ініцыятывы, звязаныя з назіраннямі на выбарах. Прадстаўнік ініцыятывы праваабаронцы за свабодныя выбары Владзімір Лапковіч мяркуе, што гэта група назіральнікаў вельмі падобная на фэйк. Ён кажа, што іх ініцыятыва спрабавала навесці даведкі пра гэты альянс.
У нашых міжнародных партнераў, якіх нас вельмі шмат, еўрапейскія сеці па незалежнаму назіранню, які мы ўваходзім, іх ніхто ведаць не ведае.
Сам кіраўнік місіі Ханс Юрген Загорка распавядае Еўрарадыё, што альянс новае ўтварэнне, яно ўключае ў сябе прадстаўнікоў трох устаноў: Еўрапейскага інстытута Лібертас, Еўрапейскага фонда дэмакратыі і Еўрапейскага інстытута дэмакратыі.
We had to do with referenda.
Мы ўсе працавалі раней з рэферэндумамі і выбарамі. Я таксама з'яўляюся рэдактарам газеты, якая называецца «Часопіс міжнародных спраў Еўрапейскага саюза». І я пастаянна працую з выбарамі. Я таксама быў у камандзе назіральнікаў «Еўрапейскія сябры Арменіі», якая працавала на прэзідэнцкіх выбарах у Нагорным Карабаху ў ліпені 2012 года. І яны атрымалі ад нас ацэнку як чэсныя выбары.
Ён таксама адзначыў, што альянс не запрашаўся дзяржавай, і ўся яго праца аплачваецца еўрапейскімі спонсарамі ды СМІ.
Мы не атрымлівалі запрашэння ад урада. Мы б не былі тады аб'ектыўнымі. Вядома, усе назіральнікі за выбарамі былі акрэдытаваныя ЦВК. Мы мусім заставацца непрадаўзятымі, і мы ніколі б не прыехалі б па запрашэнню ўрада.
Разам з тым застаецца шмат пытанняў, напрыклад, чаму гэтая назіральніцкая група з'явілася акурат перад выбарамі ў Беларусі, якія менавіта крыніцы спонсавання мае арганізацыя. Адметным момантам з'яўляецца і тое, што прэзідэнцкія выбары ў Нагорным Карабаху не былі прызнаны НАТО і Еўрасаюзам. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам тэлегледачы канала АНТ, якія глядзелі ўвечары 21 верасня ток-шоу «Справа прынцыпа», упэўненыя, што пасля прэзідэнцкіх выбараў адносіны Беларусі і Захаду толькі пагоршацца. Так прагаласавала 79% гледачоў. А мы вырашылі даведацца ў мінакоў на вуліцы, чаму, на іх думку, Еўропа не прызнае вынікі выбараў у Беларусі. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. У Беларусі вырабляецца 6,5 мільёнаў тон малака. Пры гэтым у краіне спажываецца толькі 1/6 гэтага малочнага мора. Астатняя прадукцыя ідзе на экспарт у Расію ды краіны СНД. А вось Еўропа беларускую малочку не набывае. І прычын для гэтага як мінімум дзве. Першая гэта тое, што ў ЕС і так хапае сваёй малочнай прадукцыі, а другая прычына ў тым, што якасць беларускага малака не адпавядае еўрапейскім стандартам. Днямі ж прэтэнзіі да беларускіх і малочкі выказалі і іншыя сталыя партнёры па ЕС. Падрабязнасці ў рэпартажы Машы Калеснікавай.
У Сочы Назарбаеў скардзіцца Пуціну на якасць беларускага малака. Тое, што пастаўляе Беларусь на рынкі ЕАЭС, зусім не малако. Маўляў, шпарыць туды Александр Рыгоравіч парашок, які разводзіцца і прадаецца. Пуцін падтрымлівае: гэта не піва, навошта малако разбаўляеце? Лукашэнка адказвае прэзідэнтам, маўляў, трэба разбірацца, пра што гаворыш, бо нават сушонае малако – гэта таксама малако.
Пакупаюць у Казахстане малако такое, ну туда і везуць его. Не пакупаюць, не повезли бы. Это во-первых. Во-вторых, нет такого термина «натуральное молоко». Все прекрасно понимают, что и Россия, и Беларусь сушат это молоко, удаляют воду. И когда пик молока падает, разбавляем его, то есть добавляя воду, и получается нормализованное молоко.
Амаль во всех белорусских крамах на упаковках молока написано, что оно нормализованное. По версии Лукашенки, сухое и разведенное водой, опынулось не. При вытворчестве молока айчинные предприемства не корыстаются порошками и не разводят молоко водой, а керовник державы и не ведая. У компании «Савушкин продукт» кажуть, что за свою 40-годовую историю николи не сушили молоко, бо это неметозгодно и экономично невыгодно.
Все молочные продукты производятся из натурального коровьего молока. В сухом молоке мы не работаем вообще. Мы молоко даже не сушим у себя на предприятии. Сухое молоко мы не производим, мы только производим цельномолочную продукцию и сыры.
У компании «Белакт» Еврорадио переконывают, что на экспорт отправляют такое же нормализованное молоко, якое продается у наших крамах.
С порошка молоко не делаем. Мы делаем с натурального молока. Водой никогда в жизни молоко не разбавляется. Оно берется обычное цельное молоко, что идет с колхоза и уже доводится обезжиренным молоком или сливками, тоже продуктами натуральными, полученными из цельного молока.
Отрымливается, что президент не у курсе сучасных технологий, якими користаются белорусские молочные предприемства. Чи наоборот, он ведает то, чего вытворцы все ж не договаривают.
Летом, когда молока хватает и в колхозы молоко привозят, туда ничего не добавляется. Но зимой, когда в хозяйство меньше молока заготавливают, то туда добавляется и вода, и вместо молока добавляется и сухое молоко. Сухое молоко смешал с водой, и получилось тебе молоко. Но никто же не напишет, что оно сделано из сухого молока.
Признается Еврорадио супрацовница одного со столичных молочных предприемств. А лети такое оно страшное, то и сухое молоко. Директор науково-вытворчего предприемства Институт мясомолочной промысловости Андрей Мелешеня каже, что каштовность сухого молока и нормализованного по сутности однольковая, хиба что отрознивается структурой и смаковыми характеристиками. Однако, меркуя науковец, Беларуси экономично невыгодно заниматься сухим молоком.
А что касается вот завести там в Казахстан молоко из восстановленного молока, ну это нам очень дорого. Это мы процентов на 20, а с учетом логистики, так еще может на 30 удорожаем изначально свою продукцию. Нам это надо? Да не надо.
До речи, Андрей Мелешеня упомянул, что отрознить разведенное сухое молоко от нормализованного здольны не каждый дегустатор. Але, видать, говорка идет не про казахских дегустаторов. Маша Колесникова, Еврорадио.
Тем часом 23 вересня Министерство сельской господарки России скоротило финансирование вытворцов молока у 40 разов. Закономленные гроши чиновники планируют накировать на больше перспективные галины сельской господарки. Как означает чиновник министерства Анатолий Куценко, зараз у вытворчості молочных продуктов вельми мало российской сыровины, только 60%. Тому субсидии с боку державы амаль бессенсовные. А кроме этого, как означает газета «Ведомости», вытворчість молока окупается вельми долго, як минимум 10 годов. А державе потребные гроши тут и теперь. Вертаемся в студию Еврорадио. Былы политвязин Микола Статкевич обвестил, что у вечера 23 вересня проведет сход выборцев у центра Менска на площади Свободы. Политик запросил на встречу и Александра Лукашенко. Одмослово для его экс-кандидату президента написал 5 острых питаний, отказы на которые белорусы хотели бы отримать миновито от керовника державы. Першапошатково Николай Статкевич плановал провести пикет под назвой «Выборчий сход кандидата Лукашенко». Однако за несколько дней до акции я философия изменилась. Теперь, на думку политикам, главная мета пикета – вернуть белорусам право на протест. В эту хвилину на акции Миколы Статкевича присутствующая корреспондент Еврорадио Олесь Пилецкий. Олесь, витаю.
Добрый день.
Ти шмат людей пришло на пикет?
Ну, несколько сотен докладно есть. Может, коли журналистов отняться, может, 300 человек прикладно. Сашка останется с площадь. Это будет такой неспаданной формы. Ну, некалькі сотен докладно, так.
Зрозуміло. А некі відомі особи присутнішають на пікеті Статкевича?
Ну, Лукашенко не прийшов одразу, розкажу. А так, Статкевич, Некляєв, Лебедько є, Сівчик, який недавно приїхав з України. Больше, здається, нікого не бачу.
Зрозуміло. Як там справа з міліцією? Не перешкоджає проведення пікету?
Ну, промовляють про те, що треба супротив. Так? Так?
Так, слухаем.
Промовляют про то, что треба нечто робить с российской агрессией. Ну и Лукашенко всем надо кучу. Войсковые базы не хочет. Но хочет свободных выборов. Вот чуется тут потребует.
Так, чудно. Але тогда такое питание. Ти милиция может перешкоджая, может есть некие провокаторы, неяк улады-то ставятся до того, что зараз отбывается у центра Менска?
Милиции шмат, керівництво городської міліції так само є, але вони перешкоджають усім ніяким чином. Нас так само не бачу, як цивільні батьки. Підходили два офіцери, подали протокол, докладу на спортивчі, вірогодно, на Нікаєва. Так само будемо до городу гуляти. Ну, просили розвестись, але так не настойливо, щоб дозволяють зробити, що хочуть.
Зрозуміло. А ось Миколай Стаскевич казав, що він підрихтував одмислово 5 питань для кандидата Лукашенка. Ці він задав це питання?
Ну, задав, але так у повітря було. Як кажу, Лукашенко то не прийшов за його. Натурально він їх тут проговорив, коротко, люди вельми все вітали, питання поцікавить шмат кого. Ну, але так, залишився без відказу, похоже.
Зрозуміло. Дякую, Олесь, за коментари. Нагадаю, з нами на сувязі був журналіст Єврорадіо Олесь Пілецький. Ён зараз присутнішає на пікеті былога палітв'язня Миколи Статкевіча. На ім палітык заклікає беларусаў і міжнародную супольнасць не прызнаваць сёлетнія выбары легітымнымі. Таксама Статкевіч патрабуе ад кіраўніка краіны адказаць на 5 галоўных пытанняў, якія, на думку палітыка, хвалююць усіх беларусаў. Пакуль пытанні Статкевіча засталіся без адказу, бо Александр Лукашенко на сустрэчу з былым палітвязням так і не прыйшоў.
Выборы. 5 сезон. Трейлер. Як у Беларуси проходит президентская кампания?
Мы честно проведем эти президентские выборы.
Того чекают от кандидатов люди.
Стабильность и уверенность. Пообещают, проголосуем.
Як змагаются политики?
Нема с кем нам тут бодаться.
Кто мае шанец перамагчы?
Батькой должен быть мужчина.
5-е президентские выборы у Беларуси. Премьера 11 кастрычніка во всех выборчих участках краины.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. На премьеру фильма «Мы браты», якая отбудется 24 вересня, раскупили уже усе квитки. А Мартин Жан в роли эксперта российской программы «Видеосалон» уразился клипом на песню белорусского гурта «Серебряная свадьба». Гэта да іншае у рубрыцы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, я Маша Колесникова. Вокаліст Тайгер Ліліс Мартін Жак у ролі експерта російської програми «Відеосалон» уразився кліпом на пісню «Адзю Латет» беларускага гурта «Серебряная свадьба». Вау, гэта сапраўды падобна на Тайгер Ліліс. Бог ты мой, гэта крайне Тайгер Лілічна. Круто, вельмі міла і вельмі Тайгер Лілічна. Дакладна. Такімі эпітэтамі кідаецца Мартін Жак пры праглядзе відэа, якое знялі маладыя беларускія рэжысёры Дмітрый Ляўкоўскі і Марыя Манакова. Калі музыка даведваецца, што «Серебряная свадьба» гурт з Беларусі, ён літаральна ажывае. А, дык яны з Беларусі. Мы нават там выступалі некалькі разоў. Вы там былі, дарэчы? Гэта вельмі камуністычная краіна. Ведаеце, вельмі-вельмі камуністычная краіна. Гэта вельмі дзіўнае месца. Напрыканцы прагляду Мартін Жак называе кліп беларусаў вельмі незвычайным відэа і звяртаецца да яго аўтараў. Маўляў, калі захочуць, могуць і мне зрабіць нешта падобнае. Онлайн-відэасалон – гэта праект расійскага часопіса «Максім». У яго межах сусветныя зоркі глядзяць расійскія кліпы і ацэньваюць іх па 10-бальнай сістэме. Праўда, сярод уласна расійскіх відэа перыядычна з'яўляюцца ролікі гуртоў суседскіх краін. Вокаліст шведскай метал-банды «Сабатон» Йоакім Броден ідзе пешу з Фалуна у Тронхайм, каб паспець на свой наступны канцэрт. Робіць гэта ён не з любові да спартыўнай хацьбы, а пасля таго, як прайграў пары, заключаныя па п'янай лавачцы з музыкамі свайго ж гурта. Шлях няблізкі. Па розных ацэнках Бродену трэба прайсці ад 520 да 550 кіламетраў. Не хацеў бы распавядаць пра дэталі, але давайце скажам так, усё гэта атрымалася весела і глупа, распавёў вакаліст аб проігрышы. Пачалося як жарт, а потым стала даволі сур'ёзнай справай. Самым цяжкім быў першы дзень, калі я ішоў 10 гадзін без нармальнага абутку. Затым Броден вырашыў абзавесіся красоўкамі. І такіх доўгіх пераходаў я больш не раблю. Хаджу па 4-8 гадзін. Каб адолець дарогу, трэба тупаць у агульнай складанасці каля 5 сутак, але запас часу у Бродена ёсць. Тронхайм Метал Фест, где отбудется наступный выступ «Сабатон», начинается 1 кастрычника. Зараз я, мабуть, отпашну некольки зен. Я списался про Фейсбук с прихильниками, я не дадусь мне ежу и дах над головой, заявил Броден. На прем'єру фільму «Ми брати», яка відбудеться 24 вересня у столичному кінотеатрі «Москва», розкупили квитки. Про гэта Еврорадіо повідомили у касах кінотеатра. Правда, по непосвердженій інформації їх забрав Мінкульт. Тем не менш, гэта будзе не адзіны паказ стужкі ў Мінску. «Мы браты» будуць круціць з 1 па 4 кастрычніка ў кінатэатрах «Москва» і «Беларусь». Прэм'ера стужкі прайшла на расійскім кінафестывалі «Кіношок» у Анапе 13 верасня. Карціна паспела займець статус галоўнага расчаравання фестывалю. Шмат грошай, шмат рукаў і поўны нуль сэнсу. Чакалі большага, атрымаўся дурнаваты баявік у стылі Дэна Брауна. Пракаментаваў убачаны расійскі рэжысёр Юрый Фетынг. Гэта было тое, чым жыве шоу без свет. Заставайтесь из Еврорадио.
Немецкая команда Tokyo Hotel после шматгодового перапынку выпустила 4-й студийный альбом. А в листопаде с концертом Беларусь наведая готик метал гурт Лакримоза. Подробязности у нашей афиши.
Афиша. Витаю при микрофоне Кучаравая за афишей от Еврорадио. Tokyo Hotel после выпуска дебютного альбома у 2005 году стал самым знакомитым рок-гуртом Германии. После шматгодового перапынку гурт выпустил 4-й студийный альбом Kings of Suburbia и на данный момент у разгары сусветного турне. У межах тура гурт наведае і Беларусь. 8 лістапада ў мінскім клубе Prime Hall Tokyo Hotel з вялікім канцэртам. Праз 6 гадоў у Беларусь вяртаюцца заснавальнікі готык-метала, жывая класіка жанру, музыканты, якія зрабілі значны ўклад у развіццё сучаснай гатычнай культуры Лакрымоза. Концерт пройдзе 13 лістапада ў мінскім клубе «Рэпаблік». Сенсацыйны Imagine Dragons прыедуць у Беларусь. Двадцать другого студеня 2016 года у столичной Чижоу-Карене выступить американский гурт Imagine Dragons, одна из головных сусветных рок-сенсаций опошних годов. Усяго за 4 годы коллектив выпустил 2 поспяховые альбомы. У Минск музыканты приедут с новым альбомом Smoke and Mirrors, который вышел у лютым этого года. А больше цікавых мероприемств вы можете найти у нашей афиши на euroradio.fm. Пачуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Устінаў. Пачуемся!